Selamat datang di Bangsa Intelek, sesi atau segmen oposisi, obrolan populer sisi investigasi.
Okay. Mantap, oposisi.
Di segmen oposisi kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh nasional di Indonesia, kita masih bersama dengan siapa?
Dinas Iriandana,
Dinas Bizurai. Dinas Bajuri lagi. Kita masih dengan Dinas Bajuri. Jadi kali ini kita akan bahas tokoh-tokoh nasional, Nas. Jadi
oke.
Tokoh-tokoh nasional itu seberapa pentingkah di mata kita semua yang ada di Indonesia, tokoh nasional Indonesia ya khususnya. Nah, di hari ini
oke.
Saya pengen tanya nih sama kamu.
Gak mau.
Anjir.
Gak mau, batalkan aja ini rekamannya.
Saya pengen tahu siapa tokoh nasional yang kamu kagumi? Tiga.
Gak ada.
Tokoh-tokoh nasional yang kamu kagumi. Masa gak ada, cuk? Gak mungkin lah.
Tokoh nasional. Oke. Yang pertama yang membentuk bangsa ini lah, yang menyatukan bangsa ini, Bapak Soekarno.
Soekarno. Satu. Dua.
Pejuang militan Tan Malaka. Tokoh nasional enggak ini?
Boleh. Masuk.
Tan Malaka.
Jadi pahlawan nasional.
Iya, cuman. Jadi.
Tan Malaka nomor 2, nomor 3.
Nomor 3 siapa? Banyak sekali ya.
Iya, ya nomor 3 nominasimu kan, kita kan kayak AMI Award ya kan, pakai nominasi ini. 3 menurutmu siapa nih? Yang ketiga siapa?
Siapa ya? Udah 2 aja lah.
3 dong, satu lagi dong. Satu siapa? Siapa nih? Mikir lama, cuk.
Gak ada yang difavoritkan, itu ke nasional bajingan semuanya.
Berarti yang dua tadi juga ikut bajingan?
Semuanya ada positif negatifnya ya, lah. Tapi kan kita ambil sisi positif. Gak,
satu lagi siapa, satu lagi? Itu kan tadi udah dua tuh, Soekarno. Terus Tan Malaka. Yang ketiga siapa?
Siapa yang aku kagumi ya?
Siapa?
Pramudia Anantatur, ini penulis loh.
Siapa ya?
Kasih referensi wes nyuntuh.
Loh, enggak bisa. Nah, ini kamu mahasiswa, cuk. Satu lagi siapa?
Cuk, apa ini?
Siapa?
Sayuti Melik. Sayuti Melik.
Boleh, enggak apa-apa. Ya, kontribusinya juga banyak tuh ya. Dalam kemerdekaan Indonesia juga banyak dah.
Tokoh-tokoh kemerdekaan.
Tokoh-tokoh kemerdekaan. Siapa? Satu siapa? Sayuti Melik.
Iya, wes itu aja.
Maaf Pak Sayuti Melik, ini karena ini kurang ajar sekali ini yang ngomong.
Ya udah gak apa-apa,
kayaknya
itu aja
terpaksa
yang ketiga.
Nah, ngomong-ngomong dengan tokoh nasional, yang paling favorit siapa?
Yang paling favorit? Sebenarnya tetap saya mengagumkan Mbah Noh.
Mbah Noh?
Mbah Noh.
Mbah Noh yang jualan kopi.
Mbah Noh yang jualan kopi di terusan Surabaya.
Kopi hijau.
Bapak Insinyur Soekarno.
Soekarno ya, paling favorit. Kenapa paling favorit. Tuh? Kok kamu memfavoritkan Soekarno sebagai tokoh nasional yang ada di pikiranmu? Favorit tuh kenapa?
Yang saya bilang di awal tadi kan semuanya ada plus minusnya lah ya. Kita ambil sisi positifnya. Karena selama ini sebenarnya saya mengidam-idamkan sebagai tokoh, sebagai
loh,
Bapak
kamu
Soekarno.
Kamu mengidam Soekarno? Hamil kamu.
Jadi seperti perilakunya, gaya bicaranya sangat mengagitasi. Saya pengennya untuk orasi-orasi dan lain sebagainya ini punya seperti kepribadian atau contoh seperti Bapak Soekarno kayak gitulah, yang menggelegar, bisa mengagitasi massa, bisa membawa massa, bisa mengumpulkan, menyatukan suara bangsa dan tanah air.
Istilahnya ini. Pemimpin yang ideal di mata kamu itu adalah pemimpin yang seperti sosoknya Soekarno. Yang gaya bicaranya oke, pengetahuannya juga oke,
terus disegani juga sama masyarakat dalam dan masyarakat luar Indonesia.
Di luar juga disegani. Iya. Ya. Oke. Jadi itu salah satu alasannya. Tentang pemikiran-pemikiran dari Soekarno. Nah, pemikiran Soekarno. apa yang kamu tahu tentang pemikiran Soekarno?
Pemikiran Soekarno, aduh. Kalau pemikiran Soekarno banyak ya, pemikiran Soekarno.
Yang maksudnya yang membekas di benak kamu itu yang wow itu yang seperti apa? Yang mana?
Pemikiran Soekarno mungkin yang
Nih sambil minum sambil makan sambil.
Oke, okay, santai. Silakan. Silakan mari. Ini saya datang ke rumahnya sini tapi saya yang nawarin ya. Oke, okay, silakan ya, makan.
Silakan, enggak apa-apa. Santai aja di sini, santai. Santai. Makan, Lur.
Pemikiran yang saya idolakan lebih mengutamakan sosialisme di sini. Sosialisme masyarakat, sosialisme kebangsaan. Ala Soekarno ini.
Yang kamu favoritkan. Kenapa ya. Kok sosialisme sih?
Ya karena kita di sini hidup bermasyarakat lah, hidup bermasyarakat, aktivitas dan juga kita di sini bergesekan lah hidup semuanya di sini sama masyarakat. Saya rasa sosialisme itu penting di sini, sosialisme, karena hubungan kita sama masyarakat dan juga ajaran-ajaran ideologi-ideologinya itu yang paling pas saya rasa.
Yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Kenapa nggak Pancasila? Benar, Pancasila juga karyanya Soekarno kan? Yang menggali bukan karyanya. Yang menggali.
Pancasila ini kan dibuat sebagai bahan yang pas lah di Indonesia ini untuk bangsa yang beragam, bangsa yang berbineka ini. Dan sosialisme ada di sana. Kalau menurut rohnya Pancasila ya, kalau menurut saya, karena saya backgroundnya sains sebenarnya. Kalau bapaknya ini kan backgroundnya memang
apa? Maaf pemirsa ini, jadi saya jadi hanya pemandu di podcast Bangsa Intelek ini, Cok.
Jadi saya rasa memang kalau menurut rohnya sosialisme ini ada di dalam jati diri Pancasila. Cuma sekarang kalau kita mencari orang, mencari masyarakat, tokoh politik pun siapapun,
ya.
Siapa yang berani menjelaskan atau bisa menjelaskan, menerapkan lah roh-roh Pancasila, jiwa-jiwa Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Menarik sekali untuk jadi pembahasan ya. Jadi kenapa tokoh-tokoh masa, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang dulu itu banyak yang istimewa sekali di mata masyarakat Indonesia, di mata bangsa Indonesia. Banyak tuh kan ceritanya.
Bahasanya rawan ini.
Enggak.
Saya masuk bui lagi.
Loh, pernah di bui berarti ini.
Yang sebelumnya ini juga berbahaya.
Kamu maling apa?
Maling hatinya seseorang.
Aduh, bucin ternyata ini, kurang ajar ini. Ini bucinnya mana, Gresik. Jadi kan gini, tentang tokoh-tokoh nasional tadi kan kita membahas. Tokoh yang kamu kagumi Soekarno. Banyak tokoh-tokoh nasional sekarang yang kalau dalam pemikiranku, dalam pendapatku sendiri itu sangat jauh ekspektasinya dengan tokoh-tokoh nasional bangsa Indonesia yang dulu-dulu. Contoh, integritasnya lebih sedikit, bukan sedikit lagi, merosot juga. Nah, banyak para elit politik, para elit negara kita yang tersandung kasus korupsi.
Oke, sepertinya kebalik ini pemirsa, saya yang jadi pemandunya ya. Gimana?
Enggak, bukan gitu. Kita kan di sini tukar pikiran, Cok. Okay, kurang ajar kamu. Jadi kan gitu. Banyak yang seperti itu. Menurutmu yang salah itu apa sih sebenarnya? Okay.
Yang salah itu adalah suatu idealisme yang ada di dalam dirinya masing-masing lah, dalam diri seseorang. Kita di sini kalau bicara masalah pemerintahan, bicara masalah politik, itu semuanya nggak bisa terlepas dari ikatan partai politik, kayak gitu kan ya.
Oke.
Jadi kalau kita bicara pemerintahan, pastilah di sana ada yang berkuasa, ada yang lebih dominan. Dan ketika kita mengelola sebuah pemerintahan, itu juga nggak bisa terlepas dari partai politik. Banyak yang bilang mungkin kita tanpa masuk partai politik pun kita bisa ada dalam urusan-urusan pemerintahan. Jadi DPR pun perseorangan kan ya bisa.
Tapi gak bisa, harus dari partai. Yang bisa dari perseorangan itu DPD. Perlu di notice.
Kalau DPRD.
DPRD pun sama. Dari segi legislatif itu yang bisa masuk lewat jalur perseorangan itu hanya DPD.
Oke, ya kan gitu, pemirsa lebih paham kan pemirsa. Saya jadi pemandunya saja.
Ini kurang ajar ini. Bukan, maksudnya saya tanya nih.
Sepertinya sesinya salah ini pemirsa.
Enggak. Kenapa kita enggak ngomong masalah itu? Okay. Nah, itu cuma info tambahan aja. Okay. Kenapa bukan kenapa? Yang salah yang mana tuh sebenarnya dari pergeseran elit politik yang seperti itu tadi?
Iya, karena kepentingan-kepentingan partai itu tadi. Kalau sekarang ya, kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, mungkin kita bisa berbicara idealisme yang tinggi, yang muluk-muluk. Karena kita di sini nggak ada ikatan. Kita bebas menyampaikan, karena kita juga nggak ada beban. Mungkin juga kalau kita demo rame-rame besok juga paling, kalau ketangkep juga di penjara. Cuma itu aja bebannya. Tapi kalau sudah tergabung, terlepas lah, sudah terlepas dari dunia mahasiswa, idealisme seseorang itu udah tergoyah karena kepentingan politik itu tadi.
Gitu. Jadi kepentingan yang sebenarnya apakah dulu gak ada kepentingan? Kan juga memang ada, dulu juga ada kepentingannya gitu loh.
Iya, kalau dulu kepentingannya ini untuk Indonesia merdeka. Kepentingannya untuk Indonesia merdeka. Sekarang kan kepentingannya untuk perut-perut yang merdeka.
Perutnya yang belum merdeka gitu ya.
Untuk perut-perut yang merdeka.
Kalau dari pembahasannya seperti itu tadi, tantangan banyak juga yang tantangan kita sekarang itu adalah yang banyak sekali di kalangan elit politik itu adalah korupsi. Korupsi. Korupsi itu menurutmu apa? Korupsi itu apa ya?
Korupsi. Jadi saya rasa korupsi itu ya orang yang menikmati yang bukan haknya.
Menurutmu gitu?
Iya, secara sederhana aja lah.
Orang yang menikmati yang bukan haknya.
Yang bukan haknya.
Dari mana tuh datangnya korupsi itu sebenarnya kayak gitu?
Datangnya korupsi karena memang di sana mereka diberi kesempatan lebih, ada kesempatan untuk memanfaatkan itu. Sekarang kita punya wewenang lah, misal kita di sini punya wewenang. Punya wewenang untuk mengelola, mengatur dana-dana pemerintahan, dana-dana masyarakat itu. Sedangkan kalau itu enggak dialokasikan, kan numpuk banyak nganggur. Ya udah, jadi pakai sama mereka dan mereka enggak sadar sebenarnya. Kita juga kalau bicara masalah korupsi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak melakukan korupsi.
Banyak korupsi juga.
Banyak gitu korupsi ya? Juga sebenarnya. Ngopi aja kalau nggak bayar, punya bayar pakai uang temannya juga korupsi kan? Pakai uang temannya.
Yang salah siapa korupsi?
Yang korupsi. Salah? Yang salah ya yang ngasih kesempatan.
Masyarakat dong? Masyarakat?
Betul. Nggak, semua.
Betulkah seperti itu?
Semua pihak yang di sana yang beri kesempatan. Karena kita di sini dalam hidup di suatu negara ini, terlibat adalah ada beberapa pihak yang terlibat dalam kehidupan tersebut. Ada lembaga pemerintahan yang mungkin kalau kita bicara trias politika ada eksekutif.
Bahasanya ngeri sekali nih, trias politika. Ya terus
trias lanjut, politika. Lanjut. Saya malu sama yang jurusan hukum.
Anjir. Lanjut.
Ada yang mengarah, ada yang mengurusi masalah pemerintahan di eksekutif, terus ada yang mengurusi masalah aturan-aturan di legislatif, dan juga kan ada yang mengurusi masalah hukum di yudikatifnya. Lah, semua itu sebenarnya punya peluang memberikan peluang untuk korupsi ini tadi. Entah itu di yudikatifnya memberikan kebebasan mereka, lebih memberi ruang lah para mereka-mereka korup, para koruptor-koruptor itu. Legislatifnya nanti mungkin bisa memberi peluang masalah anggaran dana dan lain sebagainya, sedangkan di eksekutifnya mungkin lebih bermain di pelaksanaannya nanti, pelaksanaan misal pembuatan apa, regulasi apa dan lain sebagainya itu kan dibuat di eksekutif di situ, dilaksanakannya di eksekutif. Ya mungkin lahan-lahan itulah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi.
Oke.
Kalau di lembaga pemerintahan
itu di kalangan elit ya, iya. Di kalangan elit seperti itu. Menurutmu dari semua kesempatan tadi yang paling besar untuk dijadikan lahan bisa seperti itu, yang bisa disalahkan siapa? Masyarakat? Bukan.
Masyarakat
semuanya, kan itu sebenarnya itu salah satu saja ya berarti.
Iya, salah satu
ya.
Karena kalau kita bicara korupsi itu kan pasti yang main ada beberapa pihak. sebagai pelaksananya, yang punya idenya lah, yang punya idenya, saya mau ambil dana masalah ini. Nanti pasti ada kong kali kong.
Terstruktur ya,
terstruktur dan korupsi, sistematis.
Terstruktur TSM. Kalau bahasa hits yang lalu itu TSM.
Apa itu TSM?
Terstruktur, sistematis dan masif.
Untuk makan.
Masif, cok. TSM, terstruktur, sistematis dan masif itu sangat dijadikan sebagai sistem korupsi itu. Ada metodenya sekarang korupsi itu. Bagus sekali. Nah, ngomong-ngomong soal masyarakat nih, masyarakat memandang korupsi yang ada di Indonesia ini kan sudah banyak, tentang ributnya KPK dengan A, dengan B, dengan C. Saya tidak mau sebut di sini karena memang kita sudah banyak tahu tentang permasalahan-permasalahan korupsi yang terkait dengan seperti itu. Nah, tentang masyarakat nih, masyarakat biasanya kan banyak tuh yang marah-marah karena elit politiknya korupsi. Elit politiknya korupsi tuh, ngambil uang rakyat, korupsi, dia marah-marah. Padahal dia dulu yang diberikan kesempatan misalnya memilih elit politik sebagai pemangku kekuasaan di negara. Nah, pendapatmu seperti apa? Dia yang memberikan kesempatan, dia dapat kesempatan milih, dia pilih, tapi akhirnya elit yang dipilih itu korupsi. Akhirnya dia marah-marah juga. Itu seperti apa tuh?
Yang paling benar memang kalau waktu pemilihan kayak gitu golput. Sorry. Loh, sorry.
Ini mengerjakan golput.
Sorry Bapak KPU. saya kampanye golput. Enggak. Jadi karena pada suatu kesempatan disajikan lah beberapa orang yang memang pantas untuk dipilih. Tapi kalau semua orang itu yang akan dipilih sikapnya sama seperti itu, ya mau gimana lagi? Ya kan pasti tetap kalau sebagai warga negara kita kan menggunakan hak pilih kan, menggunakan hak pilih dan menurut kita yang terbaik ya itu yang kita pilih. Tetapi karena itu tadi, korupsi kan dilakukan karena ada kesempatan.
Kayak Bang Napi, ada kesempatan.
Karena ada kesempatan. Nah. Jadi walaupun kita udah memilih, kita udah percaya, ya itu karena ina aja mereka nggak sadar, atau mungkin sudah secara TSM itu tadi ada strukturalnya, kong kali kong sama siapa aja, lembaga-lembaga mana aja yang ikut berpartisipasi dalam korupsi itu tadi.
Oke, terkait dengan hal tersebut banyak masyarakat yang dalam korupsi, dalam ranah korupsi itu mendapatkan suap. Suap berupa uang. Nah, dapat uang tuh, uang suap. Nah, nanti uang suap itu apakah dimanfaatkan masyarakat itu cuma sebatas dia dapat, baru dia bebas milih sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh yang memberi uang. Nah, itu bisa jadi cikal bakal korupsi loh.
Iya, bisa ya. Juga itu. Nah. Karena kita sekarang logikanya kalau gaji lembaga-lembaga pemerintahan saja udah berapa kan kayak gitu. Apakah dengan mengedarkan money politik itu tadi, memanfaatkan money politik itu tadi, uang yang sudah dikeluarkan itu setara dengan yang didapatkan ketika menjabat. Jadi kan tentunya kita bisa berpikir lah, nanti mereka juga pasti nyari untungnya. Selama bekerja itu tadi, selama berapa tahun sih uang yang udah dibagikan itu tadi balik kan kayak gitu. Dan kalau belum balik kan pasti harapannya ngambil jatah-jatah yang lain, ngambil jatah-jatah yang lain, dan itulah yang rawan terjadi korupsi.
Terjadi korupsi. Terus cara mengedukasi masyarakat yang benar menurutmu kayak gimana sih? Menyadarkan masyarakat akan hal itu. Kamu itu kalau dikasih uang jangan mau. Nanti kamu yang dirugikan. Bisa,
saya juga mau kalau dikasih uang. Iya.
Ini cara menyadarkan itu yang benar gimana nih? Kalau yang dari masyarakat itu, biar para koruptor yang jadi elit politik itu nggak bisa dapat kesempatan elit negara, ada jadi pejabat gitu loh.
Kalau bicara masalah money politik ini sudah lama kan sebenarnya. Di Indonesia kan sudah lama, sudah zamannya presiden Pak
siapa?
Udah lama.
Memang sudah lama.
Iya, sudah lama money politik ini, dan saya rasa itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Dan kalau kita mau mengedukasi masyarakat, juga kita enggak bisa munafik. Pastinya kalau ada uang kita terima saja. Dan kita kenal sama calon-calon yang lebih gampang lah ya, lebih gampang, dan banyak itu kan calon-calon DPR-DPRD, lebih banyak itu kayak gitu. Bisa memanfaatkan money politik itu dan kita kenalnya ini kapan? Kan baru aja, atau bahkan orang waktu pemilihan, waktu pemilu itu ngasih uang, bahkan kita nggak kenal itu siapa, kerabat bukan, keluarga bukan, tapi tiba-tiba ngasih uang dan kita disuruh milih. Ya paling nggak dari lembaga penyelenggara adalah sesi untuk sesi kampanye lah kayak gitu, sesi kampanye sebenarnya untuk mengenalkan. Saya nggak tahu ya, atau mungkin saya yang kurang tahu, sebenarnya kalau pemilihan legislatif DPR-DPRD kayak gitu, ada nggak sih sesi kampanye?
Ada dong.
Ada kan ya? Ada dong. Tapi selama waktu saya di daerah, waktu saya di rumah, nggak pernah mendengar masalah itu. Adanya sesi kampanye gelap, sesi kampanye terselubung.
Terselubung.
Jadi,
ada ya?
Jadi, suatu calon, terus dengan staffnya lah, mungkin kayak teman dekatnya, datang ke suatu tempat, datang ke suatu tempat, ayo kumpulkan karang taruna. Ini kebetulan pernah saya.
Emang motifnya sama, sama di daerah saya juga kayak gitu, banyak.
Kumpulkan karang taruna, terus nanti, ayo nanti untuk pembangunan karang taruna, pembangunan sekretariat.
Suapnya
nanti,
berupa gitu ya?
Iya, pembangunan pembangunan sekretariat. Tapi nanti minta tolong ini ya digunakan untuk hak suaranya,
suaranya untuk milih ini ya, sama warganya gitu, dikasih tahu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti cara mengedukasi yang baik adalah menyadarkan
masyarakatnya untuk mengetahui sebenarnya seluk-beluknya, ciri-cirinya. Dan kalau kita bicara masalah visi misi ngambang ngawur ini bisa loh,
bisa ya, kan?
Visi misi kita tinggal mengagitasi masyarakat aja, kita buat visi misi yang sangat menarik untuk pengembangan di desanya, pengembangan masyarakatnya, itu pasti sudah banyak masyarakat yang memilih kan kayak gitu. Jadi ya saya rasa cuma masalah edukasi masyarakat aja. Kalau memang sebenarnya money politik ini kita sadari, uang yang udah dibagikan ini misal
nanti diminta lagi itu
per kak, ada yang kasus kayak gitu,
kan, diminta lagi.
Ada yang nggak jadi diminta lagi, ada kasus kayak gitu.
Nah, kayak gitu sebenarnya kalau kita ngomong korupsi itu, daripada hukuman untuk koruptor itu diperberat, lebih baik kita sadar sedini mungkin, baru korupsi itu kan lama-lama hilang. Kita nggak usah ngurusin yang namanya hukuman. Ya hukuman itu penting, tetap penting, tapi nomor sekian setelah kita sadar akan korupsi, dan jangan sampai kita memilih hal yang salah dalam korupsi. Bukannya begitu?
Iya.
Nah, mungkin seperti itu agar cara terbaik, biar juga elitnya nanti juga berkualitas seperti elit-elit yang mungkin seperti tokoh yang
tokoh nasional tadi ya.
Tokoh nasional kita yang dulu itu bisa kembali ke dalam tokoh nasional kita yang sekarang, jadi representasi gitu. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita untuk tokoh nasional dan korupsi dan sebagainya kayak gini. Mungkin kita lanjut di video berikutnya, di podcast berikutnya. Jangan lupa komen di bawah untuk kawan-kawan yang ada di sana. Mungkin kita pengen bahas apa, nanti bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Bangsa Intelek, like dan juga komen di situ. Follow juga Spotify-nya Bangsa Intelek, di Anchor juga sudah tersedia, di Google Podcast juga sudah tersedia. Mungkin sudah cukup. Kita lanjut di video berikutnya, di podcast berikutnya. Terima kasih.